Kepler Adatly Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 5-nji maýy, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogsun Anna Urwan tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump özüniň demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşuşak wagtynyň we ýeriniň keskitleneniňini aýtdy. Emma detallar açmaktan boýun gaçyrdy. Biziň indi duşuşak wagtymyz we ýerimiz belli. Biz muny basym ygran edersek, Trump 4-nji maýda Ak Taýmyň daş işigini darlasa sapary uramadyndan öň jurnalistler aýtdy. Trump şu hepdeniň başynda iki liderin iki Koreýanyň arasyndaky harwysyzlaşdyrylan zonada duşmanyň ahmarlygyny ýaňdytdy. Duşuşygyň ýaňdytylan başga ýerleriniň arasynda Singapur, Mongolia we Şweýsariýa hem bar. Oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň gollugçylary 5-nji maýda Moskwada, Sankt-Peterburgda we Beýlekrus şäherlerinde toplanyp prezident Vladimir Putiniň täze 6 ýyl prezidentlik möhletini protesto edýärler. Putin 7-nji maýda 18 ýyllyk ýolbaşçylyk möhletini uzaldyp, özüniň 4-nji prezidentlik möhleti üçin kasam kabul etmeli. Tarapdarlary onuň ýurdy dyýdyna galdyranyny aýdýarlar. Garşydaşlary bolsa Putini korrupsiýada, awtokratiýany berkitmekde ýalgarýarlar. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň habarçylary polisiýanyň protestlere garşy durýanyny we Severin Krasnoyarsk şäheriniň protest ýygnanşygyna bir näçe adam tutsak edenini habar berýärler. Navalnyň Tomsk şäheriniň koordinatory Kseniýa Fadeýewa hem bir näçe ýüz adam protest bildirýän mahallyny Sibir şäherini polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Uzak günden berdi Khabarovsk şäherine toplanan protestçiler ýok bolsun paçsa diýen şygara gygyrdylar. Ulu köçe protestlerine çağıran ve ortiyetin dolanırcı elitesinin çörüngüşün nügaydılayan korrupsiya varada tapkırlayın hesabat çap eden Navalny, maliye cinayetlerine ayıplananı uçuyun neyli prezidentliğe kandidat olmaktan mahrum edildi. Ol 5. maydaki protestleri ol bizim padişahımız derleyen sigar asını geçirmeyi teklif etti. Ermenistanyň oppozisiýa lideri Nikol Paşinyan ortiýetin ABŞ-nyň Gürjistanyň we Ýewropa Birleşiginiň ilçileri bilen duşup, olary ýurdun siýasy krizini çözmek ugruny edýän tagallalary bilen habarletdi. Men ilçilere içerik krizi çözmek üçin gelinen alalaşyklar barada maglumat berdim diýip ol 3-nji maý güni giýişlik öz Facebook sahypasyna çap eden beýanatyny aýtdy. İki taraplaryň gatnaşyklarynyň hem bir näçe meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Ermenistanyň akreditasiýa edilen ilçileri bilen duşuşuklar dowam etdirler diýip ol aýtdy. Paşinyan 3-nji maýda öz Yelk partiýasy we parlamentde ýaranlykda durýan oppozisiýa partiýalary tarapyndan 2-nji gezek resmi taýdan premier ministrlige höderlendi. Şondan soň ol dolanyrjy Respublika partiýasynyň halkyň kandidat hökmünü gollanyljak dogy hakynda anandyrmalar aldy. Şu aralykda Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow Ortiýetiň Ermenistan bilen gowy konstruktiw gatnaşyklar saklap galjakdygyny anan bildirdi we ermen partiýalarynyň mümkin bolugyça basym özleri düşünşmeklerini umyt bildirdi. 105 orunlu parlamentte Suwady Çenli premier ministr bolmagy dalaş edýän ýeketek kandidat bolan Paşinyany 41 deputat gollap bildirýär. Bu gezip üçin geljekki ses berişlik 8-nji maýa berilendi. FSB Ortiýetiň Federal howpsuzlyk gullugy Islam Dewlet toporunyň agdat hasaplanylan 5 adam tutsak edenini, olaryň bir näçe regionyna hüjüm gurnamagy planlaşdyrylanyny aýdýar. Guman edilen 5 adam 3-nji we 4-nji maýda Moskwanyň demirgalyk günde ornuna Yaroslavl şäherini ele salyny diýip Interfax we TASS 4-nji maý güni giýişlik FSB-niň beýanatyna salgylanyp ýazdy. Siriýanyň hökümetiniň golgolongçy güýçlere we Islam Dewlet toporunyň söwüşçülerine garşy alyp barýan raýdaşyna prezident Başar Al-Asadyň hökümetini gollaýan ortiýet geljek aýda geçiriljek dünýä futbol çempionatynyň öňü sirasynda howpsuzlyk çäreleriniň berkidýär. FSB 27 aprelde özüniň Islam Dewlet toporunyň söwüşçülerini Moskwa sewtinde şu tomus dünýä futbol çempionatynyň geçiriljek ýerlerini planlaşdyran uly derejeli hüjümlerini öňüne alanyny aýtdy. Emma FSB 4-nji maýda tutulan adamlaryň atlaryny olary Nirede we nähil hüjümler planlaşdyranyny aýtmady. Belarusy adından 14 aýal neşe bilen bagly tutsak edilen garnaşlarynyň boşadylmagyny, neşe garşy kanunlaryň liberallaşdyrylmagyny talap edip ençimegin we aşlyk çekýär. Aşlyk çekýän aýallar özlerini 328 eneler diýip atlandyrýarlar. Bu ad Belarusyň Jenayet Kodeksiniň 328-nji maddasy bilen bagly. Bu madda neşe bilen baglanşykly jenayetler üçin 25 ýyl türme tutsaklygynyň berilmegini talap edýär. Bu aýallaryň köpüsi öz aşlyk aksiýalaryny 27 aprelde başlady. Siz habarlar dinlediňiz. Hitler Alatlı Radio. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda keftanın zemilen men yoksun anıgırva. Bu kepte Adatlıq Radiosu'nun esas temaları sol sanlı web saytımızda inko pokolonlar Türkiye'de özünü zorlap kayba tatyan Türk rayetinin üstünden polisiya şikayet eden Türkmen studenti. Türkmen avatta okuçuların pıçaklaşmağı, hakimiyetlerin zinayeti yaşırmağı varadakı makarlar bollu. Türkmen sanın demirgazgınlı özbek serketine olay cahiler yıkılıyar. Daha soğuzda malumlardan milli libas giymek talep ediliyor. Berdi Muhammedov Türkmen aşı portunu açtı. Ekspert onun halkara ehemmiyetini sonra kasına liyar atlı makarlarımız hem köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Levap'ta köyünü avtologlar ağlanıyor. Türkmen sanlı studentlerin en çemesi orsiyette tölüksüz okuyar atlı gepleşikler çeker. 2 yılda maipliği hasav alınmadık rayetlerin maipliği ıkrar